Silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datozen minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertsoinka, Xorosingo bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, ze moduz gaude. Tira, hortzeguna dugu gaur eta otsaileko lehenbiziko hortzeguna dugun hontan, hortzegunera bezala bertsoinka saioa. Eginen dugu. Otsaileko lehenbizikoa dugu bai, binon gaur urtarrileko saio bateko bertsuak aituko dugu. Gaur Hendaiara hurbilduko gara eta joan den urtarrilaren 15an bertan egin zen jaialdi bateko bertsuak aituko dugu. Beraz, gaurko bertsoinka saioak, bertso jaialdi bateko bertsuak izaren ditu oinarri. Eta tira, demorarik engaldu gabe, guazen gaurko saioarekin. Erran bezala, gaur Hendaia aldera hurbilduko gara, izan ere, joan den urtarrilaren 15an, harrera elkarteak eta baleak elkarteak elkarekin antolaturik, bertso jaialdi bat egin zen. Bertan, Julio Soto, Kamets Artzailusek, Maian Etxoperenak, Maialen Artzailusek eta Unai Iturriagak kantatu zuten. Gai jartzaile lanago herriz, Aimar Karrikak egin zion. Erraren dugu Gaztelu Aretoan, Gaztelu Aretoan ospatu zela, barramezela baleak elkarteak eta Ipar Euskal Herriko harrera taldeak elgarekin antolaturiko saioa. Batira, normalian, ofiziokako saioekin hasten gara, baino gaur ez. Izan ere, saio hasi eta handik gutxira, lehenbiziko ariketan ez, lehenbiziko ariketa agurra izan baitzen, ondotik, Maialen Etxoperenak bakarrik kantatu behar izan zuen. Kasu honetan, oinak eman da, aritu zen.
June Fernandez kazetariak argian kaleratutako erreportai batean, emakume hijitoek erosketak egiterakoan pairatu behar zituzten erasoak salatzen zituen. Tartean lekukotasun hauek daude. Bazterrak nahastera etorri zarete. Txikitatik erosketa egitea estresa eragin digu. Hasieratik izan zuten langile bat atzetik. Emakume hijitoa nora, langilea ala. Une batean langile batek beste batzuei esan zien, buelta bat eman zezatela. Ea zerbait, falta zen ikusteko. Zutitu, Maiane. Harritu zaitu entzun berri duzunak. Arrazistak algara. Nolakoa da gure gizartea? Nolako gizartea nahi zenukezuk? Galdera hauei, erantzuteko, 8 puntuko neurri bat aukera zazu, eta banan-bana oinak nik emango izkizut, 3 bertso osa ditzazun. Maianeri oinak nik emango izkiot, puntuen erditan, 3 bertso osa ditzan. Supermerkatuetan.
Urduri jarri oi dira.
Karruetan.
Ai supermerkatuetan. Zerbait lapurtu dutela.
Puntetan.
uste dugun karroetan, langile denak atzetik,
umetan,
isilka hanka puntetan, horrelako zenbat bizi,
eskuetan,
izan dituzten umetan, nik ere erru txiki bat,
estuetan,
izanen dut eskuetan, haien gana zuzenduko,
unetan,
nitun begi estuetan, tripakora pilatzen zait,
batzuetan,
horrelako unetan, zeni ere arrazista, izaten naiz batzuetan, lara, lara, izaten naiz batzueta.
Jasatea.
Ta ez du erraza behar,
kasualitatea,
hori dena jasatea, ni zuria jaio nintzen,
katea,
alda kasualitatea, jaiotzak ekar dezake,
eramatea,
ondoren epaikatea, ta ez du erreza behar,
bakea,
motxila eramatea, titularretan hain ozen,
gizartea,
aipatzen dugu bakea, baina posible ote da,
atea,
aldatzea gizartea, oraindik ez dut atzeman,
izatea,
horretarako atea, ez da ta horren erresa, koherente izatea, larai, 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 lararan, lara, 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 lan, ez da ta horren erresa, koherente izatea.
Europan.
Ta hori gertatu oida,
askotan,
hemen txebertan Europan, ez soilik urtean bitan,
sokan,
baizik ta beti askotan, ta denok kora pilatzen,
kolokan,
gara rasismoen sokan, naizta nahiago genuken,
ontan,
hau egotea kolokan, begira denak zuriak,
asmotan,
nola garen oltza ontan, naiz gatozen lekzioak,
borrokan,
zueri eman asmotan, ta naiz eta implikatu,
izatekotan,
eguneroko borrokan, agian milintan, militanteak gara gu izatekotan. Larai, 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 lara, 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 lan. Agian militanteak gara gu izatekotan.
Batira, ezoiko moduan, hasi zen jaialdi hau, ba, bakarkako batekin, ez da itzoikoa minon, ala hasi zen endaiakoa, eta guain bai, guain ofizikoako saio bat haituko dugu. Maialen Artzaiuz eta Julio Soto haituko dugu kantuan, bat Onjarbiko potxoka eta bertzia endaiako. Antxeta!
Zutitu Julio eta Maialen. Hasten da esperimentua. Hiru aukera emango dizuet, dizkizuet barkatu. Izan zaitezkete Roger Federer eta Serena Williams, edo Iñigo Urkullu eta Maria Txibite, edo Jaizkibelen magalean dagoen zaldi beltz bakartia, eta Hendaiako hondartzako biskietan pausatzen den Antxeta Xuria. Gaia irakurriko izuet eta zuek aukeratu ze izan nahi duzuen. Inbidia izan diozue beti elkarri. Onartu ez diozuen arren eta gehienetan zuen burua, bestena baino puskaz gehiago maitatzen duzuen arren. Inbidia diozue elkarri. Miresmen profesionala. Eskolartekotik esango nuke. Elkar gorroto zenutela sinistarazi zenioten zuen buruari, baina ez, gezurra zen, miresmena zen. Zuetaz ari etzaretela jendea ohartu ez dadin, zer nahiago duzue izan? Roger Federer eta Serena Williams, Iñigo Urkullu eta Maria Txibite, edo Zaldia eta Antxeta. Julio, Jaizkibelen magalean dagoen zaldi beltz bakartia izango da. Eta Hendaiako hondartzako biskietan pausatzen den Antxeta Xuria, Maialen.
Kimata isatx beltza indarra soberan, Jaizkibelen gaur goran eta bihar beran, naizta trostan moldatu ninteken primeran, hainik baldin banekizuk bezela egan, hainik baldin banekizuk bezela egan.
Banik lasai nahi nuke lurrean pausatu, ta batzutan denbora horrela pasatu, umetan ta gaur ere zertan engainatu, zure bizkar gainean nahi nuke kantatu, zure bizkar gainean nahi nuke kantatu.
Oinez dakizu lurra zango azpietan, egan ongi dakizuzuk eguzkietan, baita igari ere egun bustietan, Maialen ona zara gauza guztietan, Maialen ona zara gauza guztietan.
Hmm. Egiten naiz ibili banabil igeri, baina bide hortatik etzazula segi. Ni libre sentitzen naiz igual libregi, zure lasaitasuna gustatzen zait neri. Zure lasaitasuna gustatzen zait neri.
Naiz eta asarretzen zarela kalkulan, ez duzu moko txarrik ipintzen sekulan, ta hori gutxi balitz jakin dezazulan, kaioek baino beto kantatzen dezula, kaioek baino hobeto kantatzen dezula.
Segi zazu benetan ola beharrean, ta segi zazu gozozuk trostan larrean, nik hause pentsatzen dut aizure aurrean, honek burua egan ta oinak lurrean, honek burua egan ta oinak lurrean.
Nik trosta egiten dut zuk zeruan dantza, egiak aitortzeko badut konfidantza, zera banatzen gaitu bokal batek antza, nik irrintzi egiten dut eta zuk arrantza, nik irrintzi egiten dut eta zuk arrantza.
Hori izan da burla edota iseka, baina jarri nahi nuke Julio arreta, orain arte zuloreta ederrez beteta, benetan izan nahi alzenuke antxeta, benetan izan nahi alzenuke antxeta.
Maialenek eta Juliok egindako saioa aitu dugu eta guain, Unai Iturregak eta Metxa Artzaiusek egindakoa aituko dugu. Kasu honetan, Hendaiako bi, aberats ziren.
Zutitu mesez, Ametxe eta Unai. Aberatsak ere aserretzen direla eta nola, bizilagunarekin gehiago gainera. Auskalo nola egindako ondasuna eta noiztik kudeatzen duzuen, baina oso aberatsak zarete, oso. Zuen etxetako bat, Enegarrena, Hendaian, daukazu, izugarria. Bista zoragarriekin eta elkarrenaren ondoan. Elkar gorroto duzue. Oso gutxitan egokitu izan zarete garai berdinean Hendaian, baina aldi hontan hala egokitu da, aste beterako biak etorri zarete Hendaiara. Amets, oraindik iltzatua daramazu, orain hiru urte izandako eztabaida hura. Ez duzu zehazki gogoratzen zergatik hasi zen, ze txikikerirengatik, baina ez duzu egoera pasatzen utzi nahi. Unai, aspalditik arantzak entzeko amorratzen zaude. Uztailak 14a da, goizeko 9ak. Amets pentzean edo baratzean, belarra mozteko makina arrankatu nahian. Eta Unai, kafekikara eta puroa eskuetan. Marraztoi guzue zuen elkarrizketaren inkretxendoa, hotzetik berora. Uztailak 14a goizeko 9ak, Amets pentzean edo baratzean, belarra mozteko makina pizten ari. Eta Unai, kafekikara eta puroa eskuetan.
Hau gizon uste eta da gizon erdia. Makina ezin piztuz zeune larria. Kea botat egiten dizut aldarria. Nahi baduzu erosiko dizut bat berria. Naiztan eguan ezten ez belarrik azten, seietan hasi naiz ni iratzarrarazten. Ta eurain hemenago tonto bat marrazten, motorrak kerik ez da puro bat arnazten. Basudur bizarrekin zazu iragazi, lotxa zer den ez duzu oraindik ikasi. Ai auzo buru soia egiten dit grazi, bat ezin moztu eta bestea ezin hasi. Ederragoa ote da bazure kara, len morenoa zinen Unai Iturriaga. Naiz gaur ezten agertu elurrez izara, gaur goizez Mont Blancetik etorri altzara. Urdina edo zuria kalparraren jabe, eta zu nola bizi zara hori gabe. Iturriaga esan duzu baina zaude zaude, lehen nintzen Iturriaga orain Iturriage. Bai baizu Iturritik ez baitzaude salbu, zorionez ez duzuzu kalparrik galdu. Metro bateko ilea zurita ondradu, nik ebakiko dizut arrankatzen badu. Jardineko ataka dut ondo itxita, gozoko patapuru Espainian jarrita. Zu martxan ezin jarriz, orduzu puxika, ene horrela xedoa gure republika. Uztailak amalaua ikaragarria, eta arpaiotzea auzoan larria. Toreroa baldin banintz orez jarria, pozik hartuko nuke zure belarria.
Amets haitu berri du kantari eta berriz ere haituko dugu kasundan Julio Sotorekin batian. Migranteak ziren Julio eta Amets, Julio gibelera begira bizitzena eta Amets berriz aintzinera begira.
Zutitu mesedez Amets eta Julio. Irungo harrera gunera heldu berri den migrantea zarete Amets eta Julio, pertsona bera. Zure buruak etengabeko bi proiektzio dauzka, bi norabide. Zu Julio, atzera begira jartzerakoan dauzkazun pentsamendu eta gogoeten ahotsa izango zara. Eta zu Amets, aurrera begiratzerakoaren oihartzuna.
Pasa genuen aresasia pentzean, bideko trafikante batata bertzean, ta azkenean lortu iruna eltzean, naiz aurrean agertzen den aterpetxean, nik oraindik ikusten dut nire etxea. Naiz polizia mugan jardun gure eizan, zirrikitutik noa gauaren gerizan. Endaia hortxe dago ta gero Parisan, naizetan lan egin inurrien gisan, lehen baino zailagoa eliteke izan. Ni naiz patu hobe bat denaren sinistun, badut poz bat naiz eta enabilen iztun. Orain ia urte bat joan nintzen segitun, han bordatxoan hogei olio zuri nitun. Agian azeriak eramanen zitu. Entzun dut oihartzuna ta lagun taldea, badela obran lana, badela galdea. Jarri blokeak eta lotu alambrea, ta gero soldata bat hain miserablea, arbaso esklaboei ordaindu gabea. Motxila bat izan zen nire ekipaian, nora ez nekin baina hasi zen bidaian. Urte bete honetan naiz persona gaian, plater bat gutxiagoz da etxeko maian. Nitaz oroituko alda nire anaia. Ikus mira eder bat datorkit begira, kontratu batek deitzen banau lantegira. Lehenengo sos zurien ederta diztira, orduan bidaliko dut zerbait herrira, eta orduan nita zoroituko dira.
Artzailuz bati atxeden eman, eta guain Maialen Artzailuz aituko dugu kantuan Maiane Txopenarekin. Bularra galduta zuten, bi emakume ziren, biak ere pasioan.
Maiane, bularreko minbizia eduki eta bular bat galdu zenuen. Protesirik ez jartzea erabaki zenuen, ez da erabaki erresa izan. Gaur Maialen lagunarekin, udaberriko egun goxoa dela eta, Hendaiako hondartzara paseatzera jaitsi zarete eta usaian egiten duzuen bezala, bainu jaintzia soinean ara eta ona zabiltzate, itxasoa eta ondarra batzen diren muga hortan. Maialen, zuri ere trabagarri zaizu jendearen begirada.
Zuk hartu duzun erabakia, benetan erresa etzen, ta ala ere hementxe gaude, gu ondartzan paseatzen. Jendeak nola egiten duen, ez dut gehiegi ulertzen. Behingoan ikasi behar luke begitara begiratzen. Baina oraindik zailagoa da begitzea begitara. Zelotxarikan ez daukagunok ematen dugu ikara. Hasieran ez da hain erresa, oiek denen begirada. Traba egiten du hasieran, baina ohitu egingo zara. Ba gogorra ere ez ote da, hortara ohitu beharra. Ez dakit nondik irteten duzuen emaian indarra. Jendeak soilik ikusten dizu, hor falta duzun bularra. Eta erabat ikusezin da, pasa duzun urte txarra. Bularrak endu edo ez segi, hori zenuen aukera. Eta Maialen tokatu dena momentu ontan hauxe da. Ni ondartzara etorri oi naiz, hori dena lasaitzera. Ta bertze batzuk etortzen dira gorputza erakustera. Eta horrekin ikusten dugu gizarte honen nibela. Ikusten dugu oraindik ere oso heldua ez dela. Ikusten duten ere bularra edo zurea bestela. Eta ez dute bate ikusten eredu on bat zarela. Berez bularrak endu dugunak, naiz eta garen desente. Ia guztiak ibiltzen gara bertzen epaiaren menpe. Ta horregatik etorri oi naiz, ni ondartzaldera tente. Lasaitzen bainau izate utxak bertzen erreferente. izan zaitez erreferente, ta indartu zazunia, ea behingoan zanpatzen dugun begiradaren mania. Lertu dezagun haien begia, edota begininia. Bularra kendu zenuen gixan, kendezagun bikinia. Gorputz guztiek dituztelako, bere arau, bere akats. Ta kontua dagu izatea, hau ez ikusteko kapaz. Beraz goazen biok uretara, ur azpian hartuz arnas. Gutxiago begiratu eta goza dezagun gorputza.
Ofizikoako saioekin segituko dugu, minion ariketa beresi bat aituko dugu. Julio Soto eta Unai Iturriaga koinatuak ziren, eta kasontan Julio segidilan aritu zen, eta tartian Unai mozten. Aitu zitzaion.
Urtarrilak 15 dagoeneko, baina Gabonetako apairu handi hoiek ez ainurrun egonik, karikaturizatu dezagun egoera bat. Zutitu mesedez Julio eta Unai. Julio, segidilean aritzea eskatuko dizut. Eta Unai, zuri doinu edo neurri laburrean. Zortziko txiki bat edo kopla handi bat, zuk aukeratu edo arian ari bata edo bestea. Abenduak 25, egu berri ospatzeko asmotan, bazkarira 10 lagun elkartu zarete. Lagun edo esateko modu bada, familia. Kontxiren etxean elkartu zarete. Unai, zure arreba da Kontxi, zuk bikoterik ez duen gizona. Julio Markelekin etorri da, zure beste anaiarekin Unai eta Kontxiren anaia ere badena. Ekine alaba ekarri du berekin aurreko bikotekide batena. Kontxik horrez gain, bibiski ere badauzka pupu eta lore 9 urte. Jose Joakinekin izan ditu, baina ezin zen bertan egon lana egin behar zuelako. Baina haren ama bai hor da, Rosario. Eta behatzik jaten duten lekuan 10 ere jaten dutelako, ba bizilagunari ere etortzea esan dio Kontxik, Ukrainiatik etorritako Alexei. Ez dakit ardoaren eraginez edo txampainarengatik den, baina Julio está isiltzen. Julio está isiltzen bazkaritan. Unaik gutxitan hartzen du hitza, baina ez da oharkabean pasatzen hitz hartzen duenean. Kontxiren etxean Unai bere anaia eta Julio Unairen anaiarekin bikotean jarri eta Markel. Ekine alaba ere ekarri du Juliok, 9 urtekoa, aurreko bikotekide batekin edukia. Kontxik bi alaba biski dauzka, pupu eta lore. Jose Joakinekin izan zituen, baina Jose Joakin lanera joan da, ezin izan da bazkaritara geratu. Bere ama aldiz hor dago Rosario, 80 urteko emakumea. Eta 10. bizilaguna, Alexei, ukraniarra. Az dadila, bazkaria.
Bueno, bueno, hauze poza, goxoa zegon arroza, pam, goian da txampaina, ta busti dit mingaina, hor dago aurrean, kontxinik ezin diot egotzi, ez gaitula gonbidatu, ez ditu gutxi kontatu, hortxe dago Alexei, baino gaur ez gara sei, eta atzean ekine nere alaba jator fine, eta hor dago Markel, ez da Angela Merkel, ta bizarduna ez dakit hartu nau pixkat kezkatik, ze ez dut ezagutzen, lehen urtean ginuzen gonbidatu gehiago, baina pentsatzen nago autoinbitatu dela, ni lengoan bezela ez dukasi hitz egiten, hortxe dago irakiten raiatuta munduakin.
Tira rosario egizu zerbaiteten honen jarioa, norbaitek lotu diezaiola lepoan rosarioa.
Zure ama rosario horrek baize itz jario, bera da jatorrena, denetan gogorrena, bera da Markelen ama, eta hori badazama, ni naiz bikote laguna, horrela da maitasuna, berak ninun hautatu, nik hautatu nunta hartu, ezkondu ginen gerora, eta zer den metafora, geroekine etorri.
Isildu zaitezze hor dago Alexei, eta jakizu begira, mertzenario bat da izatez, neukordainduta etorri da.
Eta mertzenarioa hori arrosarioa, tipo hau gaizki dago, ongi altzegon lehenago, hori da nik dudan duda, ez baitu edaten ura, txampaina ireki dugu za, zortzi baso ditugu, barkatu ziren behatzi, Alexei baizait antzi, dena berak edan duta, neri begitan du mozkortzen hasi dela, nerabe bat bezela, eta ara leiotikan, ze ikusten dudan hortikan, bat puru.
Alexeik hartu du aiztoa ta, kolpetik aortaken du, baina zeharraio gertatzen da hemen, zeizketan jarraitzen du.
Hori da gauza normala, zuk ez dakizun bezala, ninagon ez txertatuta, jairu dosi hartuta, eta orain laugarrena, nik gorputzean barrena, ja orain naiz inmortala, eta zu pobre mortala, hilko zara segituan, ta ezin konprenituan, hortxe zaude bazkarian, pentsatzen dut aspaldian, orain jaungoiko naizera.
Rosarioren aiztoarekin moztu egin dugutakotan, eta lenizketan hasi ari zena, orain hasi da bertxota.
Hortxe, bertze, Julio, ba, segi dinan haitu zen saioa, eta guain berriz ere, Julio haituko dugu, mio kasu hontan, Aimar Karrikak, gai jartzaileak, ba, gibelekoek botatako puntuak erantzuten jarri zuen, Julio. Hau da, gibelekoek puntuak jarri zizkioten, eta Juliok, erantzun.
Behin, egainari galdetu omen zioten. Nola molda zaitezke ainongi Sebastianekin, bertso afarian elkarri kristonak esan eta gero. Ta egainak erantzun, batak besteari mingarria zertzaion dakigulako, horrez erasotu eta kitxo. Zutitu denak mesedez. Juliok puntuak erantzungo ditu, puntu parrasta bat zuek erabaki zenbat. dena duzue aizu, baina etzazuela mindu. Juliok puntuak erantzungo ditu.
Belar gabe geratu aldaba potioka.
Aspaldi ez diote pentsurikan botan, geroztik nekezago egiten dut rosta, baino ailegatzen da kosta, la kosta.
Inoiz ibiliote zara belarretan.
Uztailta abuztuak daukan sugarretan, begiratu ezazu nere atzamarretan, batzutan egoten naiz lagun beharretan.
Ez dakite baina zu iruindarra zara.
Zikoinak ni eraman baininduen ara, naiz gero gorritira joan erriskara, sarri leku aldatzea gauza ederra da.
Pilotari izan naizenuen txikitan,
ordea bersolari naizenez haunditan, oltzan ibiltzen naiz frontoi inbiritan, eskuak poltsikoan erdi izerditan.
Nafarroan daukate txapeldun berria,
eman zuen ez oltzan alako neurrian, txapeldun zarrak naizta bota izerdia, etxera ekarri zuen zorion erdia.
Txapeldun izan zinen orain hiru urte,
matematiko izatea hobeto zenduke, urte bete barru ere etzazula uste, seigarrenik baletornik hartuko nuke.
Baina lortuko alduzu berriro txapela,
horrekin itxutzeko enaizain txepela, oltzan segin nainuke gaur arte bezela, jakinez txapel beltza bigarren godela.
Julio gaur kanpoan egualdi ederra,
hotza neguan ez da izaten okerra, anaia meteorologo arrebak algebra, endaian kantatzea batzuetan zer da.
Eta puntu erantzun horien ondotik angoain, Ametsa Artzaileusek bakarka egindako saioa itxuko dugu. Aipatuko dugu, urtarrien 15an izan zela jaialdi hau eta artean, orduan txe hilberria zela, Xanti Iparragirre. Iparraldeko bertso eskolen sustatzailea bertzen artean. Dira, Amets Artzaileusek Xanti Iparragirreri. Kantatu behar izan zion.
Xanti Iparragirre. Omenaldi txiki bat egiteko unea. Zutitu Amets mesedez. Agian bada hemen inor, bera ezagutu ez zuenik, zer da zuk gogoratzen duzuna, zer da zuk gogorarazi nahi duzuna, berea, Xanti Iparragirre.
Añarbe igual garai batean, burniola edo errota, bizitza justu arnaz ziteken, Ura sortzeak ankoka, horrexegatik muñetaraino, sartua zeukan borroka, hizkuntzaren ta herri oso baten, bizi iraupen erronka. Kooperatibak berso eskolak, frente denak ezin konta, bi metro eta twingo batean, horre munduaren kontra. Berso eskolen jatorrietaz, norbaitek baleza galde, xanti aipatu nahiko zintuzket, naiz izan zineten talde. Itza eman ez da erakutsiz, guztia gazten alde, ez egitura ta ez areto, dena zen zeure sukalde. Metodorik ez baina hori bai, intuizio baten jabe, ta hori dena sekula santan, eskolik zapaldu gabe. Niere arekin gertatu nintzen, geure herri geure adin, tarte handi ez gain elkartzen ginen, eta konektatu arin. Begirada bat zeharkakoa, zerkote zizun eragin, isiltasun bat luze xamarra, alferrikako itzak min. Gutxi pentsatu asko itzegin, da Facebook, Twitter, LinkedIn, ta xantik zion geixo pentsatu, ta gutxiago itzegi.
Eta bertso ederroien ondotikan, baunai iturria gaituko du kantari gainerakoekin. Kasu honetan, gainerakoen publizitateari iruzkinak egiten jarri zuen, Aimarrek.
Publizitatea bertxotan. Ezautzen bauzue kantatu. Gure lurreko larre gozotik dator zuzen zuzenean, zuentzat esneki bihurturik modu naturalenean. Zutitu denak, mesedez. Unaik Salbu bakoitzak produktu bateri publizitatea egiteko eskaintza jaso du. Nik esango dizuet zein den produktua, eta zuek publikatuko zenuketen bertsoa kantatu beharko duzue mikrotik. Unaik beti badu baina bat, ez da politikoki zuzena izateko ohitura duen hoietakoa, eta besteen publizitateari iruzkin bat aterako dio, edo berak jarriko luken bertsoa kantatuko digu. Julio, Patxaran la Navarrarentzako bertso bat. Amets, Hondarribiako aireportuak eskatu dizu, bertso bat egiteko. Magiane, Orbea, bizikletek. Maialen, Mimosin koltsoiak. Bertso bana kantatu, eta Unaik erantzungo du.
Trago bat jarri Espainiartean, eta emaiozu musu, paradisurik baldin badago, hor kokatuko zaituzu. Erdalduna bazara, euskara badatraba, zailtasunak badituzu. Edan patxaran la Navarrata, laiste ikasiko duzu. Edan patxaran la Navarrata, laiste ikasiko duzu. Ze publizistak egin ote du, gaur alakorik dedio. Publizistak du bere tarjeta, bere xare tarratio. Zer esango ta euskara, dena bota du askara, ez patxaran ez olio, zen Nafarroan euskerak ez du ezertarako balio, zen Nafarroan euskerak ez du ezertarako balio.
Hondarribitik ordu betera dago Menorkako playa. Hondarribitik ordu beteran Bartzelonako kaia. Hondarribitik ordu betera ai Madrideko paisaia. Hondarribitik zazpi eskala ta orduzu Himalaia. Ta bueloi gabe bos minutura hortxe daukazu Hendaia.
Hostailuzko egazkin pista bat, autotxokeko tiketa, erreserba natural batean hortxe daukate gordeta. Hiltzaileok egin berri gaude, guzuen erruz hileta. Jaizkibeleko potxoka beltza eta hondartzako antxeta.
Karbonozko kuadroa, aztu metala, kanbio elektronikoz doa bereala, ziztuz iguk igoko duzu horiko magala, ia-ia motorra baleuka bezala, ia-ia motorra baleuka bezala.
Karbonoa modatik pasada saltzeko, elektronikak dauka guztiak galtzeko. estatika bat daukat aspaldi etxeko, berdintxu balio du ezera biltzeko, berdintxu balio du ezera biltzeko.
Gaua bilakatzen da askotan lo ezin, baina gaua goxoa da panpin bat bezin, ta ametxeia ezin zaiegin muzin, mamuak mamitua hori da mimosin, lenik mimoz pentsatu ondoren mimoz in. Lenik mimoz pentsatu ondoren mimoz in.
Iragarkiak nola ondatzu dundena, zeharkako aipamen bat hor bai sexuena, mimosin bat larrutan azelako pena, txortan egiteko ai esan behar da dena, koltsoia da gutxiena jola duena, koltsoia da gutxiena jola duena.
Eta holaxe, ba, holaxe, publizitateak alde batera utziko dugu. Eta alde batera utziko dugu, ba, joan den urtarrilaren 18an Hendaian egin zen bertso jaialdi hau ere. Eta tartean, ba, gure bertsoenka saio ere, ja ordua du, ordu bete pasa zaigu berriz ere airian. Eta bentsu utzi beharko dugu, ba, aste hontakoa. Alare lasai, horrengo astean berriz ere bueltan izanen gara, eta zuk ere hori izanen zaretelakoan, aste ederra pasa, bertso zale! Bertso zale!